რადიოჟურნალი საქართველო განვაგრძობთ გადაცემას ციკლიდან ორი ჰიპოთეზა 1924 წლის აჯანყება და მენშევიზმი მესამე გადაცემა წინა გადაცემაში მე განვიხილე ის ვითარება რომელიც შეიქმნა 1924 წლის აჯანყების წინა პერიოდშიც და მსვლელობაშიც შემდეგ აქ ემიგრაციაში მყოფ მთავრობაში და აგრეთვე საქართველოში და ის პირობები რომლებმაც განსაზღვრეს სპირიდონ კედიას ის სასტიკი ბრალდება რომელიც გადმოგეცით წინა გადაცემაში 1924 წლის აჯანყების მზადების პირველ ეტაპზე მთავრობა შესაძლოა მართლაც იყო დაინტერესებული აჯანყებით და თავის გეგმებს აწყობდა. მაგრამ შემდეგ დაახლოებით 1924 წლის მაის-ივნისიდან ვხედავთ ერთგვარ ცვლილებას მთავრობის პოზიციაში. და ეს განსაკუთრებით საყურადღებო მომენტია. გადავხედოთ რა ვითარება იქმნება ამ დროისათვის საკუთრივ საბჭოთა კავშირში და ევროპაში. 1921 წლის მარტში ლენინი აცხადებს ახალ ეკონომიკურ პოლიტიკას. ამან თუ წიმწამსვე არა, მაგრამ გარკვეული ხნის შემდეგ იმედები ჩაუსახა მსოფლიოს კაპიტალისტურს, რომ ბოლშევიკები გუნს მოეგენ და ნორმალურ კალაპოტში დგებიან. საერთაშორისო ასპარეზზე მოხდა ერთი მეტად მნიშვნელოვანი ამბავი. დაიდო რაპალოს ხელშეკრულება გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის. ამან ერთგვარად შეაშფოთა ვერსალის კოალიცია. რომლის მკვეთრად ანტიგერმანული ხასიათი არავისთვის არ იყო დაფარული. ყველას ახსოვს ლენინმა მტაცებელთა და ავაზაკთა ხელშეკრულება უწოდა თავის დროზე ვერსალის ზავს. გერმანია საბჭოთა კავშირის ან რუსეთის როგორც განიხილავდნენ და განიხილავენ ფაქტობრივ საფუძველზე ამ კავშირს ამათი კავშირი დიდად შემაშფოთებელი იყო ევროპისთვის და ამ კავშირის არაკონტროლირებადი და უმართავი ხასიათი მალე იჩენს კიდეც თავს. ამავე დროს ასპარეზზე გამოდის ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც ევროპაში ახალ შემოდგმული აქვს ფეხი და რომელიც ცხადია სრულიადაც არ ფიქრობს ევროპაზე. იწყება ამერიკის წითელი ხალიჩის, ეგრეთ წოდებული, ეპოქა, ანუ ამერიკელი კაპიტალისტების დაინტერესება საბჭოთა კავშირით. ახალმა ეკონომიურმა პოლიტიკამ ამის საწინდარი შექმნა. ჩასაფრებულებში იყვნენ ყველასათვის ცნობილი სოვეტოფილები თუ რუსოფილები არმან ჰამერი და ევერელ ჰარიმანი. თავისი მხრით ევროპის სახელმწიფოების შეშფოთება თავს იჩენდა ერთგვარ გაურკვევლობაში. ერთის მხრივ ყველა ხედავდა, რომ იქმნებოდა თუ შეიქმნა კიდეც ახალი კოლონიალური იმპერია, რომელსაც ანგარიში უნდა გაეწიოს როგორც აღმავალ ძალას და უზარმაზარ პერსპექტიულ ბაზარსა და რეზერვუარს წიაღისეულისა და სამუშაო ძალის, რაც აიძულებდა ყველას პრაგმატისტული პოლიტიკა ეწარმოებინა. ხოლო მეორეს მხრივ კი ეს ბადებდა შიშს გერმანიის ხელახალი აღზევებისა და მით ევროპისათვის და განსაკუთრებით ვერსალის მტაცებელისათვის, როგორც ლენინი უწოდებდა, დიდი საფრთხის. მოსკოვის პოლიტიკური თამაში სწორედ ამ ბივალენტურობაზე იყო აგებული. ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა იმ ბაწრის ყულფი იყო, რომელიც ბურჟუაზიას თავისით უნდა მიეყიდა ბოლშევიკებისათვის და რომელზედაც ეს უკანასკნელნი მასვე ჩამოახრჩობდნენ. ყველამ იცის ცნობილი გამოთქმა ლენინის. თითქოს და ნათელი უნდა ყოფილიყო, რომ ერთადერთ ალტერნატივას შექმნილ ვითარებაში წარმოადგენდა ევროპის მკვეთრი და პრინციპული პოზიცია დაფუძნებული მათ მიერ დამოუკიდებელი სახელმწიფოების ცნობაზე ბალტიისპირეთის, უკრაინის, ამიერკავკასიის და სხვა სახელმწიფოები, რომლებიც 1921 წლისათვის იყვნენ ცნობილნი დე იურე მსოფლიოს მრავალ სახელმწიფოთა და რაც მთავარია დიდ სახელმწიფოთა მიერ. ესე იგი, ყოველგვარი ღონისძიებით ამ სახელმწიფოთა უფლებების დაცვისაკენ მიმართული პოზიცია. მაგრამ გამანადგურებელი ომიდან ახალგამოსული ევროპა ეკონომიკური ინტერესებით უფრო იყო შეპყრობილი ვიდრე გეოპოლიტიკურით და ამიტომაც ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის მიერ წარმოქმნილ კონკურენციაში ჩაეფლო საღი პოლიტიკური ალტერნატივა. მხარდაჭერა იმ ბრძოლისათვის, რომელსაც რუსეთის მიერ დაპყრობილი სახელმწიფოები და ერები აწარმოებდნენ დამპყრობელისაგან გასათავისუფლებლად. ამ ვითარებაში ცხადია, ემიგრაციაში მყოფ ძალებს უნდა გაერკვიათ ის რეალური ვითარება და მისწრაფება, რომელიც ჰქონდათ ევროპის გეოპოლიტიკურად რთულ ხლარჩში აღმოჩენილ მთავრობებს, საფრანგეთის, ინგლისის, გერმანიისა თუ ნებისმიერი სხვის, რომელზედაც საქართველო ამყარებდა იმედს. მაგრამ ამის ნაცვლად მოხდა არა მთავრობებთან უშუალო დაკავშირება, არამედ ოპოზიციასთან და ძირითადად, ეს ხაზგასასმელია, სოციალისტურთან. სოციალისტებთან ძიება სამართალისა. ყოფილი ქართული მთავრობა რეალური გზების ძიებას, ანუ მოქმედ მთავრობებთან და ძალებთან დაკავშირება და გარკვევა რეალური შესაძლებლობებისა, ამჯობინებდა თავის მოძმე სოციალისტურ ოპოზიციასთან თანამშრომლობას და კმაყოფილდებოდა სოციალისტური ბრწყელსიტყვაობით, რომელსაც არსებითად არაფერი მოჰქონდა საქართველოსათვის, ხოლო იყო ერთგვარი საშუალება სოციალისტური ოპოზიციისათვის თავისი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. განსაკუთრებით საფრანგეთში გამოჩნდა ეს აშკარად. ასე მაგალითად, პიერ რენოდელის, ცნობილი სოციალისტის, ასევე ცნობილი გამოსვლა პარლამენტში საგარეო საქმეთა ბიუჯეტის დამტკიცების დროს. ამ გამოსვლის ხსენება განსაკუთრებით უყვართ ხოლმე იმდროინდელ ნაწერებში მთავრობის წარმომადგენლებს. მას ეს გამოსვლა არსებითად ემსახურებოდა მარსელ კაშენთან, რომელიც კომუნისტი იყო, როგორც იცით, პაექრობას. თუმც რენოდელმა საკმაოდ ბევრი ილაპარაკა საქართველოზე, მაინც საერთო კონტექსტში ეს იყო არა სიტყვა საქართველოზე და საქართველოს დასაცავად, არამედ ეს იყო სიტყვა ბიუჯეტზე, მარსელ კაშენის წინააღმდეგ მიმართული და ამავე დროს საბჭოთა კავშირთან ურთიერთობაში გარკვეულ სიმრთხილეზე. საქართველო მოყვანილი არის როგორც მაგალითი, აი როგორი ფლიდები არიან ისინი და ვიყოთ ფრთხილად ამ კონტექსტში. რენოდელის სიტყვა საინტერესო სიტყვა თავისთავად და ბევრ საკითხს აღძრავს აი ამ დამოკიდებულებისა. მაგრამ რასაკვირველია, ამ სიტყვაშიდაც ჩანს, რომ რენოდელი გარკვეულწილად მოქმედებს მისი მეგობარი სოციალისტების, ქართველი სოციალისტების ან ქართული ყოფილი მთავრობის თხოვნითა და ასე ვთქვათ, მათ მხარდასაჭერად. ეს აშკარად ჩანს ამ სიტყვაში და ალბათ ამ სიტყვის ქართულ ენაზე გამოცემა აუცილებელი იქნება და შემდეგში გაგაცნობთ კიდეც მას. მთელი პათოსი ამ სიტყვისა მიმართულია იქეთკენ, რომ გაამართლოს ქართული მთავრობა და საკუთრივ ნოე ჟორდანიას მოქმედება. ის არაერთგზის აღნიშნავს ნოე ჟორდანიას საქმიანობას და აღნიშნავს იმასაც, იმ ცნობილ ფაქტსაც, რომ ლენინი მოითხოვდა ნოე ჟორდანიასთან ურთიერთობის დამყარებას ან ისეთ პიროვნებასთან, როგორიც იყო ნოე ჟორდანია, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მოგვარებულიყო ქართული საკითხი და რენოდელი ასკვნის, რომ ეს არ მოხდა და აჯანყება გაიმართაო. საინტერესო დასკვნაა თავისთავად. რენოდელის სიტყვის პათოსი ერთის მხრივ აშკარად არის მიმართული არამარტო იმის გასაბათილებლად, რომ აჯანყება არ ყოფილა მოწყობილი გარედან, კერძოდ სოციალისტური ძალების და თვით რენოდელის აქტიური დახმარებით, ამას აბრალებდნენ სხვადასხვა რენოდელს პრავდაც და ლუმანიტეც, ამიტომ კაშენის წინააღმდეგ გაილაშქრა მან, არამედ ქართველ სოციალ-დემოკრატთა, ანუ მენშევიკური მთავრობის გასამართლებლად ამბრალდებისაგან. რადგან აშკარაა, ვიმეორებ, რომ რენოდელი მოქმედებდა თავისი მოძმე და მეგობარი ქართველი სოციალ-დემოკრატების შეგონებითა და თხოვნით, ამიტომ ეს მისი დაჟინებულიც და განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს და გვაფიქრებს, რომ ამ დროს, ესე იგი 1925 წლისათვის, აჯანყების შემდეგ უკვე, მთავრობას არანაირად არაწყობდა მიიღო თავის თავზე აჯანყების მომწყობისა და წამმართველის როლი. აქ უფრო მეტი იყო, ვიდრე დამარცხებით გამოწვეული პასუხისგებლობის თავიდან აცილების ცდა. ეროვნული ძალები, რომელნიც მართლა წინააღმდეგი იყვნენ აჯანყებისა დასაწყისში და იძულებულნი შეიქმნენ ბოლომდე გაჰყოლოდნენ მას, სწორედ საპირისპირო ვითარებაში აღმოჩნდნენ. კომუნისტები ჯიუტად განაგრძობდნენ მენშევიკების დადანაშაულებას. მენშევიკები კი უარყოფდნენ თავის მონაწილეობას და ნოე ჟორდანიას ცივი და თითქმის ცინიკური ანალიზით აჯანყებას ქართველი ერის სტიქიურ აღშფოთებას მიაწერდნენ უფრო, ვიდრე რაიმე ორგანიზებულ ჩანაფიქრს. რონოდოლის სიტყვაში ეს კარგად ჩანდა. ის ამბობს, რომ არა მხოლოდ თვითონ ჟორდანია იყო წინააღმდეგი აჯანყების, ესე იგი მას არათუ არ მოუწყვია და ორგანიზაცია არ გაუკეთებია ამ აჯანყებისათვის, არამედ ის ყოველმხრივად ურჩევდა თავის მეგობრებს, ამხანაგებს და ყველას არ მოეხდინათ აჯანყებაო. სინამდვილეში შემდეგ ასკვნის რენოდელი, ჩვენ თვით სოციალიზმს ვიცავთო და სოციალისტ ვიცავთო ბოლშევიკური დეფორმაციისაგან. აი ეს არის ჭეშმარიტებაო. მაშ აქაც, როგორც ხედავთ, საქართველოს საკითხი არაფერ შუაში არ არის, ეს არის სოციალიზმის დაცვა ბოლშევიკებისაგან, რომლებსაც თვლიან, ასე ვთქვათ, სოციალიზმის დამარღვეველად და დეფორმატორებად. ქართული წყაროები, ცხადია ნაციონალისტური წყაროები, ერთავად უსვამენ ხას, რომ თავიდან, როგორც სპირიდონ კედიას ბრალდებაში აღნიშნული, მთავრობა ყოველნაირად ცდილობს იყოს აჯანყების მეთაურიც და ორგანიზატორიც, ხოლო შემდეგ კი მოულოდნელად იცვლის გეს და იხევს უკან, ზუსტად საწინააღმდეგოდ იმისა, როგორც აღნიშნე, რასაც ეროვნული ძალები აკეთებენ. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ მთელი ეს პერიოდი ემთხვევა ამავე დროს ლენინის სიკვდილს და რადიკალურ ცვლილებებს მოსკოვში და ქართველი კომუნისტების ეგრეთ წოდებულ სტალინის მიერ ნაციონალ უკლონიზმს, რაც არც თუ ისე უმნიშვნელო ფაქტორია. მაგრამ ამჟამად ყურადღება მივაპყროთ ერთ მომენტს. საქართველოს ყოფილი მთავრობა საკმაოდ აქტიურად გამოდის საქართველოს უფლების დასაცავად. მაგრამ რადგან იგი არსებითად სოციალისტებს მიმართავს, ცხადია, რომ ფაქტიურად იცავს არა საქართველოს მთლიანად უფლებას, არამედ თავისი როგორც სოციალისტური მთავრობის უფლებებს. ამის დამადასტურებლად საკმარისია გავიხსენოთ ნოე ჟორდანიას წერილი, რენოდელის მიერ ნახსენები, რენოდელმა თავის სიტყვაში აღნიშნა ეს, რომ ნოე ჟორდანია მოითხოვდაო არბიტრაჟს და არბიტრაჟის საშუალებით გადაწყვეტას საქართველოს საკითხისაო. ამაზე კიდე მოვალ. მას ნოე ჟორდანიას წერილი, რომელშიც იგი ბოლშევიკებს საერთაშორისო სოციალისტურ და მუშათა სასამართლოს წინაშე მათი დავის გარჩევის წინადადებას აძლევდა და თანახმა იყო ამ გადაწყვეტილებას დამურჩილებოდა. საკითხი ისმის, რომელ მთავრობას შეუძლია მსგავსი რამ გაუკეთოს თავის ერს, თუ ის მთავრობა ერს და სახელმწიფოს არ განიხილავს როგორც თავისი და თავისი პარტიის პირად საკუთრებას. საქართველოს პრეზიდენტს თავში არ მოსულია, რომ საქართველო მარტო კომუნისტებიდან და სოციალისტებიდან არ შედგებოდა და რომ საერთაშორისო სოციალისტური სასამართლო არ იყო უფლებამოსილი გადაეწყვიტა საქართველოს რესპუბლიკის ბედი. ეს აშკარად მიუთითებს, რომ სოციალისტური მენტალიტეტი იმ თავითვე პარტიულ ეტატურ ჩიხშია მოქცეული და თავისი ბუნებით ტოტალიტარისტულ პარტოკრატიულია. თავის წერილის იმპერიალიზმი რევოლუციის ნიღაბ ქვეშ, პასუხად ბატონ ტროცკის დასკვნით ნაწილში, ნოე ჟორდანია დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტი ასე წინადადებას აძლევდა ტროცკის. საქართველოს საკითხი უნდა მოწესრიგდეს არბიტრაჟის საშუალებით. ეს არის სათაური ამ ბოლო ნაწილის. ბატონი ტროცკი თავის ბროშურაში გვიწვევს გამოვაქვეყნოთ ჩვენი არქივის ყველა დოკუმენტები. კამათის დასასრულ მე მინდა ამ წინადადებასაც გავსცე პასუხი და მე ვაცხადებ, წერს ნოე ჟორდანია, ჩვენ სიამოვნებით ვიღებთ გამოწვევას და საქმის დასაჩქარებლად შემდეგ წინადადებას ვაძლევთ ბატონ ტროცკის. გადავცეთ ყველა დოკუმენტები საქართველოს შესახებ ინტერნაციონალურ პროლეტარიატის მიუდგემელ ტრიბუნალს და ე მან საკითხი შეისწავლოს და გამოიტანოს თავისი განაჩენი. ჩვენ წინდაწინვე ვიხრით თავს ამ განაჩენის წინაშე და ე ბოლშევიკებმაც დასდონ ასეთივე პირობა, ველი პასუხს ნოე ჟორდანია. მე ვფიქრობ, ამას არავითარი კომენტარი აღარ სჭირდება. საქართველოს აჯანყებებს მთავრობა დიდი ყურადღებით ადევნებდა თვალს და არ უშვებდა ხელიდან მომენტს, რომ ამ აჯანყებების გამოყენება მოეხდინა თავისი პროპაგანდისათვის. ამის მაგალითებიც მრავლადაა მათ ნაწერებში, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ისაა, რომ მთავრობის დუმილი შეხვდა 1922 წლის აჯანყებას. ეს აჯანყება, რომელიც ესოდენ კარგად იყო მომზადებული მთავრობის ჩაურევლა და ქართული ეროვნული ძალების მიერ, მეტად დამაფრთხობელი აღმოჩნდა მთავრობისათვის. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს ეს აჯანყება არც კი აინტერესებდა მას და მის მიმართ ყურადღებას იჩენს მხოლოდ საჩვენებლად იმ რეპრესიებისა, რომლითაც ბოლშევიკები ანადგურებდნენ ეროვნულ ძალებს. ნეკროლოგებსაც კი რომ აქვეყნებენ ძირითადად დაღუპულ სოციალისტებისა. ამ დროის პრესა მხოლოდ მთავრობას ჰქონდა, რომ შექმნილიყო სურათი ერთადერთი რეალური მებრძოლისა საქართველოსათვის, სოციალისტურ დემოკრატიული პარტიისა და მისი მთავრობისა. აქა-იქ რასაკვირველია სხვა, ასე ვთქვათ, დახვრეტილთა ან დაპატიმრებულთა შესახებად აქვეყნებდნენ ცნობებს, მაგრამ ვიმეორებ, განსაკუთრებული ყურადღება მთავრობის ორგანო რა ხან იყო, ამიტომ უხსვამ ამას ხაზს, თორე პარტიულ ორგანოში რასაკვირველია შეეძლოთ რაც უნდათ ის გაეკეთებინა, თავის ნება იყო, მაგრამ მთავრობა გამოდის და მთავრობის სახელით გამოდის ეს ყველაფერი. აი სწორედ ესე არის გაყოფილი მათ ცნობიერებაში საქართველო ძირითად ნაწილად სოციალისტებად, ასე ვთქვათ, მათი პარტიის მომხრეებად და დანარჩენებად. ეს ხადია ხელს უწყობდა ბოლშევიკების ანტინაციონალისტურ ბრძოლასაც საქართველოში და აფერხებდა ძალთა იმ აუცილებელ გაერთიანებას, ურომლისოდაც საქართველოსათვის ბრძოლა შეუძლებელი იყო. ნება მიბოძეთ, აქ დავამთავრო მე ჩემი საუბარი აღზრულ თემაზე და საკითხზე. განვაგრძობ მომდევნო გადაცემაში. ახლა კი გემშვიდობებით, მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.